Topishmoqning javobini toping.
Katta kichik 5 o'rtoq uyushsa bo'lar to'qmoq. Katta kichik 5 o'rtoq uyushsa bo'lar to'qmoq. Barmoqlar.